Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. E l'Evangelio lau Sancta Johano, capitro 6, versoi 37 gis 40. En etiu tempo Iesuo respondis al siei discipuloi, Estas la volo de mia patro, che ciu ciu vidas la filon, cae credas al li, havu eternan vivon, cae mi levos tiun en la lasta tago. La morto por la cristano ne estas momento ie la fino de la surtera irado, momento fremda e la cetero de tiu vivo. La surtera vivo estas pretigio por tiu ciela. Ni estas en gi kiel infanoi en la patrina ventro. Nia surtera vivo estas periodo de formado, luctoi, unuai electoi. Per la morto, la homo trovas sin fronte al cio, cio estas la obiecto de liai plei profundai pet sopiroi. Li staros fronte al Cristo, cae gi estos definitiva electo, construigita per ciui partai electoi de citiu vivo. Cristo attendas nin per malfermitai bracoi. La homo, cio electas stari contra u Cristo, estos eterne turmentita de la rememoro pritiu amo, cion li rifusis. La homo quiu electas Christon trovos in tiu amo la plenan cae definitivan gioion. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de la 2 de novembro 2004, dum cioni presentos informo in aprila agado de Papo Francisco. La morto ne estas la lasta vorto, char la homo estas destinita al sen lima vivo, quiu havas sian radicon cae sian plenumon en Dio. Tion memorigis Papo Francisco dum la hodiaua angeluso, en la tago en quiu la liturgio invitas memorigi la mortinta in fideluloin. La instigo de la papo estis pregi por ciui, ancau por tiui ciuin neniu rememoras. Ni rememoru la victimoin de la militoi cae de la perfortoi, la multain etuloin de la mondo premitain de malsato cae misero. Ni rememoru la anonimuloin, ciui riposas en la comuna osteio. Ni rememoru la gefratoin murditain, char ili estis cristanoi, cae tiuin ciui forferis la vivon por servi all'aliuloi. La signoro, da rigis la papo, attendas la tutan homaron e lacetitan de la valora sango de Cristo, mortinta e lacete por niai pecoi. Ne rigardu, signoro, alla multai miseroi, malricezoi, cae homai malfortagioi, pregis Francisco, ciam ni presentigios fronte al via iugeio, por esti iugiatai por la felicio au la condamno. Che neniu el viai gefiloi perdigiu en la eterna fairo de la infero, cie ne plu povas esti pento. Ni confidas al vi, signoro, la animoin de niai caruloi, de la personoi ciui mortis sen la consolo de la sacramentoi, au ciui ne havis manieron, penti ecne iela fino de sia vivo. Dum la nunai horoi, daurigis la papo, multai visitas tombeioin, ciui estas la locoi della riposo, attende della fina revecigio. Estas belle pensi, diris Francisco, che Jesuo mem revecos nin. La rememoro pri la mortintoi, la prisorgo della tomboi, cae la porpetai pregioi, estas attesto de confido plena e spero, radicigginta e nella certezzo che la morto ne estas la lasta vorto pri la homa sorto, char la homo estas destinita al sen lima vivo, ciu havas sian radicon cae sian plenumon en Dio. Forta per citiu credo ie la supera sorto de la homo, Papo Francisco fine instigis pregi la dipatrinon, ciu trasuferis sub la cruzo la tragedion della morto de Cristo, cae partoprenis poste en la gioio de lia resurrecto. Hodiau post tag mese la papo gvidis en la Vaticana i grotoi sub la Basilico de Sancta Petro pregio momenton por la mortinta i papoi. Cai morgau, post la matena meso in domu Sancta Marta, li celebros en la Vaticana Basilico propetan meson por la cardinaloi cai episcopoi ciui mortis dum la lasta iaro. In la hieraua angeluso, en la tago de la festo de ciui sanctuloi, la papo redeclaris che la sanctuloi estas simplai personoi, lastai por la mondo, sed unuai por Dio. Rimarchinde che la liturgio de ciui sanctuloi parolas pri la gloro de la ciela Jerusalemo, la papo anca uadresis sian penson alla sancta lando. Mi invitas vin pregi, li diris, porque la sancta urbo, cara al hebreoi, cristanoi, cae islamano, ciu, en la nunai tagoi, spectis diversa in strecitezoin, povu pli cae pli esti signo cae antaubildigo della pazzo, ciun Dio desiras por la tuta homa familio. Ancora udum la hieraŭ angeluso Papo Francisco memorigis che en Vitoria, Hispanio, estis beate proclamita martiro Pedro Assua Mendia, euskera pastro, humila cae simpla, quiu predicis la evangelion per la sanctezzo de vivo, la catechisado cae la sindedicio al malriciuloi cae besonantoi dum la malfacilai tempoi della hispana interna milito. Li mortis post torturado. Cae hierau post tag mese la papo atingis la Roman tombeion del Verano, por la meso en la festo de ciui sanctuloi. La homo dio detruas la teron, cae mal satigas la mal riciuloin. Tiel la papo esprimis sian doloron pro la agado de la detruantoi, dum sia improvisita predico en la Roma tombeio del Verano. La homo detruas tion cion la signoro donis al li, detruas la plei bela in aferoin ciuin Dio faris por li, porque la homo crescigu cae fructo donigu ilin. La homo alproprigas al si cion, li opinias sin Dio, la regio, la militoi dauras, por detrui. Gi estas la industrio de la detruado, sistemo, ancau de vivo, lau ciu, ciam la aferoin oni ne povas rebonigi, oni fora partigas ilin. Oni fora partigas la infanoin, la maliunuloin, la geiunuloin sen laboro. Citiun ruinigon faris la culturo della fora partigo. Oni fora partigas popoloin, substrecis la papo. Shainas che la homoi, tiui malsatantai, malsanai infanoi, ne valoras, che ili appartenas al alia spezio, ili ne estas homoi. Cai citiun amaso estas fronte al Dio, cai petas bonvolu, savon, pazon, panon, laboron, filoin cae geavoin. La papo finis per vortoi de pazzo, en citiu mondo de detruado, de militoi, de suferado, se ni volas iri al la patro, ni devas alpreni la sintenon de la beatezoi, qui usavos nin el la detruo de la tero, de la creajaro, de la moralo, de la historio, de la familio. Che la signoro helpu nin, cae donu al ni la grazon de citiu espero, sed ancau la grazon de la curaggio, eliri el cio, quio estas detruo, relativismo de vivo, excludo de la aliai, excludo de la valoroi, excludo de tio cion la signoro faris por ni, che li liberigu nin el tio, cae donu al ni la grazon daurigi cun la espero, trovi nin iutage, visage al visage cun li. Hierau Papo Francisco publicigis twitteran messagion en sia conto Pontifex en nau lingvoi. Ciom da bono ni povas fari per la bona exemplo, cae ciom da malbono per hipocritezzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.